Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev yana umra qildi. Markaziy Osiyo Ko'rfaz hamkorlik kengashining 2-chi sammiti Samarqandda o'tadi. O'zbekistonda jarrohlik amaliyotidan so'ng yana bir taniqli bloger vafot etdi. Nyu-Yorkda 15 yoshli o'zbek o'smir otishma paytida halok bo'ldi. Turkmanistonda 6 farzandning onasi arzon unga navbat tiqilinchida jon berdi. Eronda hijob kiymagan aktrisa 2 yilga qamaldi. Qirg'izistonda so'nggi 2 yilda harbiy sohaga 1.4 milliard dollar ajratilgani bildirildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Saudiya Arabistoniga tashrifi doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev umra amallarini bajardi deb xabar berdi 19 iyul kuni prezident matbuot xizmati. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning avgustida Saudiya Arabistoniga davlat tashrifi doirasida ham umra qilgan edi. O'zbekiston prezidenti Saudiya Arabistoniga 18 iyul kuni Markaziy Osiyo Ko'rfaz Arab mamlakatlari hamkorlik kengashi formatidagi birinchi sammitda ishtirok etish uchun borgan edi. Bu 14 iyul kuni 3 marta prezident o'laroq qasamyod qilgan Shavkat Mirziyoyevning prezident saylovi va inauguratsiya marosimidan keyin xorijiy o'lkaga amalga oshirayotgan ilk safari bo'lib hisoblanadi. O'zbekistonda Asad Algo taxallusi bilan tanilgan bloger bosh miyasi operatsiya qilingandan ko'p o'tmay 19 iyul kuni vafot etdi. Bosh prokuraturaning 20 iyulda bildirishicha, mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Marhumning o'lim sabablarini aniqlash maqsadida sud tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. 20 yoshli bloger Instagram sahifasida deyarli 1 million obunachiga ega edi. Effect UZ Telegram kanali blogerning yaqin dugonasi tayangan holda o'limga Asad Algoning kaltaklanishi sabab bo'lgani haqida yozdi. Nyu-Yorkning Brooklyn tumanidagi 20-avenyuda kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Faridun Mavlonov o'qotar quroldan otib o'ldirildi. Nyu-York Times gazetasining yozishicha, voqea 17 iyul kuni sodir bo'lgan. Politsiyaning bildirishicha, otishmadan 2 soat oldin maktab o'quvchilarining 2 guruhi o'zaro tortishib qolgan. Shundan so'ng ular darslar yakunlangach ko'chada uchrashib, bahsni mushtlashuv orqali hal qilishga kelishib olishgan. Ammo Faridun Mavlonov mansub bo'lgan guruh kelishilgan joyga yetib kelganida ikkinchi guruhdagi 17 yoshli o'smir to'poncha bilan o'q uza boshlagan. O'qlardan biri Faridunni yaralagan, u kasalxonada hushiga kelmay vafot etgan. New York Times gazetasining yozishicha, Faridun Mavlonovning oilasi bundan 12 yil avval O'zbekistondan Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib borgan. Uning otasi Firdavs Mavlonov sartarosh bo'lib ishlaydi. Faridun oiladagi 6 farzanddan biri bo'lgan. U New Utrecht o'rta maktabida o'qigan. Turkmanistonda arzon unga navbatda turganlar orasida chiqqan mushtlashuv chog'ida bir ayol vafot etdi, deya xabar qildi Ozodlikning Turkman xizmati. Hodisa Dashog'uz viloyatining Go'rog'li etrapida sodir bo'lgan. Mushtlashuv 14 iyul kuni Yaqtiliq qishlog'idagi 19 davlat do'koni yonida ro'y bergan. 45 yoshli ayol tiqilinch sababli do'kon eshigi oldidagi zinapoyadan qulab tushib, o'sha yerning o'zida jon bergan. Sotuvchi keltirilgan un hammaga yetmasligi mumkinligini aytganida odamlar o'zlarini do'kon eshigiga urishgan. Buning ortidan ur-sur boshlanib, oxiri mushtlashuvga aylanib ketgan. 6 farzandning onasi bo'lgan ayol tiqilinchda zinapoyadan qulab, boshini zina chetiga urib olgan. U o'sha yerning o'zida jon bergan. Tuman jinoyat ishlari bo'limi hodisa yuzasidan tergov boshlab, davlat do'koni sotuvchisini qo'lga olgan. Eron sudi mashhur aktrisa Afsona Boyig'onni hijob kiymagani uchun 2 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 61 yoshli aktrisa kino taqdimotiga hijobsiz kelgan, ammo uning boshida shlyapa bo'lgan. U bu fotosuratini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan. Sud hukmida aktrisaning jazo muddati 5 yildan so'ng kuchga kirishi aytiladi. Shuningdek, Afsona Boyig'onga 2 yil internetdan foydalanish taqiqlandi. U har hafta xatosini tushunib yetishi uchun psixolog qabulida bo'lishi shart. Afsona Boyig'on 1960-70 yillarda Eron kinosining eng mashhur aktrisasiga aylangan. U Islom inqilobi sodir etilishidan 2 yil avval 1976 yilda Eron go'zali ko'rik tanlovida ishtirok etgan. 16 iyulda Eron hukumati ayollarning ro'molni to'g'ri o'rashi va hijobni to'g'ri kiyishini nazorat qiluvchi axloq politsiyasi patrulining faoliyati qayta tiklangani to'g'risida bildirgan edi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 20-iyulda o'tgan hukumat majlisida so'nggi 2,5 yil ichida davlat byudjetidan harbiy sohaga 120 milliard so'm ajratilgani to'g'risida ma'lum qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Qrimda o'q-dori ombori yonmoqda. Hukumat 2000 kishini evakuatsiya qiladi. Rossiya ketma-ket 2-kecha Odessaga hujum qildi. Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti Putindan BRICS sammitiga kelmaslikni iltimos qildi. Putin o'rniga Lavrov boradi. Amerika Qo'shma Shtatlari yaqin kunlarda Ukrainaga 1.3 milliard dollarlik yangi harbiy yordam ajratadi. Ukraina urushining 511 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Qrimda o'q-dori ombori yonmoqda. Hukumat 2000 kishini evakuatsiya qiladi. Rossiya anneksiya qilgan Qrim sharqidagi poligonda yuz bergan yong'in tufayli Tavrida avtomobil trassasi yopib qo'yildi. Bu haqda yarim orolga Rossiya tomonidan rahbar etib tayinlangan Sergey Aksyonov ma'lum qildi. Yong'in sabablari va boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Mulozimga ko'ra, poligon yaqinidagi 4 ta aholi maskanidan jami 2000 aholi ko'chirilishi mumkin. Anneksiya qilingan Qrim ma'muriyati avtomobil va avtobus harakati yo'nalishlarini ham o'zgartirdi. Temir yo'l transporti harakatida o'zgarishlar yo'q. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotga ko'ra, eski Qrim shahri yaqinida joylashgan o'q-dori omborida yong'in va portlashlar bo'lmoqda. Voqea haqida birinchi bo'lib Krimskiy Veter Telegram kanali xabar bergandi. U turlicha 3 video e'lon qilgan bo'lib, ikkitasida ulkan yong'in va har yoqqa sochilayotgan uchqunlar aks etgan. Bu uchqunlar reaktiv o'q-dorilar portlashidan hosil bo'lgan bo'lishi mumkin. Krimskiy Veter mahalliy aholi vakillariga tayanib yozishicha, omborga 3 ta raketa yoki dron kelib tekkan. Poligon front chizig'idan kamida 230 km ichkarida joylashgan. Rossiya ketma-ket 2-kecha Ukrainaning Odessa port shahriga yirik havo hujumini uyushtirdi. Ukraina rasmiysi hujumga o'ta ketgan shafqatsizlik deya munosabat bildirdi. Reuters voqea joyidan olingan tasvirlarni namoyish qildi.
Не спал, повезло. На втором этаже живу. Видео красное окно, что вспышку видел. Среагировал, успел спрыгнуть за кровать и повылетали.
Birinchi qavatda yashayman. Yaxshiyamki, o'sha vaqt uyg'oq edim. Derazada raketa uchib kelayotganini ko'rishim bilan darhol karavot orqasiga yashirindim. Portlash natijasida barcha derazalar sinib ketdi. Keyin pastga tushdim. Hamma joy shovqin va tutun ichida qolgan odamlar vahimada edi. Atrofda shisha siniqlari sochilib yotardi.
Походили уже, люди успокоились. Уже что? Я уже себе блины жарил, по стеклу ходил, музыку включил. Нам не плакать же, надо жить дальше.
Qrim ko'prigida sodir bo'lgan portlashga javoban Rossiya 2 kundirki Odessani bombardimon qilmoqda. Ikkinchi hujumga Rossiya hozircha izoh bermadi. Ukraina askarlari seshanba kuni Rossiyaning mamlakat g'arbidagi marralarini Sovet davrida ishlab chiqarilgan reaktiv yalpi o't ochish tizimidan o'qqa tutishdi. 59-chi motorlashgan brigada Reuters agentligiga dronlardan olingan kadrlarni taqdim etdi. Tasvirlarda Graddan otilgan raketalar okupatsiya qilingan yaqin hududlardagi nishonlarga tekkanini ko'rish mumkin.
Для наступу мають зійтися пазли всі: воздух, земля, вода.
Qarshi hujum muvaffaqiyatli bo'lishi uchun qo'shinlarning barcha turi, havo, yer usti va harbiy dengiz kuchlari, boringki, qurolli kuchlarning barcha turlari yetarli bo'lishi va birlikda harakat qilishi kerak. Va albatta, biz qaysidir sohada ustunlikka erishmog'imiz lozim. Bilishimcha, hozirda Rossiya bilan kuchlar tenglashgan. Demak, biron qo'shin yoki qurol-yarog' turi bo'yicha bizning qo'limiz baland bo'lganidan so'nggina qarshi hujumdan og'iz ochsak bo'ladi. Hozir esa faqat xalqimizning jangovar ruhiga tayangan holda hujum qilyapmiz. Zero bu biz uchun hayot-mamot kurashidir. Hozir ham front chizig'ining biron qismida dushman mudofasini yorib o'tishimiz mumkin, lekin u holda egallagan hududni ushlab qolish, reja tuzish va pozitsiyalarni mustahkamlashimiz kerak bo'ladi. Bu esa oson ish emas.
Закрепитися і все це не так просто робиться.
Reuters agentligi video suratga olingan sana va joyini tasdiqlay olmagan. Ukraina sharq va janubda qarshi hujum boshlagandan 6 hafta o'tib, Kiyev qo'shinlar dushmanning piyodalariga qarshi minalar sochib tashlangan mudofa maralarida katta talafot ko'rishdan saqlanish maqsadida atay sekin ilgarilayotganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari Avdiivka yaqinidagi Rossiya nishonlariga havo hujumlari uyushtirganini xabar qildi. Ukraina harbiylari tomonidan e'lon qilingan dron tasvirlarida Rossiya nazoratidagi hududga havodan zarba berilgani aks etgan. Ukraina rasmiylari Sharqiy frontda vaziyat murakkabligini, Janubiy frontda esa ba'zi muvaffaqiyatlarga erishganini ma'lum qildi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Hanna Maler janubdagi vaziyat Ukraina foydasiga barqaror ekanini ta'kidladi. Ukrainaning janubiy harbiy okrugi ba'zi muvaffaqiyatlar haqida xabar berib, Ukrain qo'shinlari janubda o'z pozitsiyalarini mustahkamlayotganini bildirdi. Ukraina harbiylari hisobotida aytilishicha, rus qo'shinlari Donetsk viloyatining Avdiivka va Marinka yo'nalishidagi janglarga zo'r bergan. Biroq Ukraina kuchlari ruslarning Marinka va Krasnogorivka yaqinidagi oldinga siljishga bo'lgan urinishlariga chek qo'ymoqda, deyiladi Ukrain harbiylari bayonotida. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan suhbatda Putinning huquqlarini buzishga urinishining oqibati tushuntirilmasdan turib, hamma o'zicha xulosaga kelganini aytdi. Janubiy Afrika prezidenti Kirill Ramaphosa Putinni hibsga olish urush e'lon qilish bilan barobar bo'lishini aytib, xalqaro jinoyat sudidan Vladimir Putinni qo'lga olmaslik uchun ruxsat so'ragan edi. Janubiy Afrika Respublikasi Putinni qo'lga olib, topshirish iltimosini bajarish bilan bog'liq jiddiy muammo qarshisida qoldi. Rossiya o'zining amaldagi prezidenti qamoqqa olinishi urush e'lon qilish bilan tengligiga ochiq ishora qildi, deyiladi Ramaphosaning bayonotida. Janubiy Afrika kelasi oy BRICS, ya'ni Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika sammitiga mezbonlik qiladi. Tashkilotga a'zo barcha davlat rahbarlari sammitga taklif qilingan. Dmitriy Peskovning bayonotidan biroz o'tib, Janubiy Afrika Respublikasi o'zaro kelishuvga ko'ra Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin BRICS sammitida qatnashmaydi, deya e'lon qildi. Putinning o'rniga Rossiya delegatsiyasiga Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov boshchilik qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning oziq-ovqat xavfsizligi kafolati sifatidagi global rolini saqlab qolish yo'llari ishlab chiqilayotganini aytdi. Zelenskiy tungi video murojaatida oziq-ovqat xavfsizligi haqida gapirdi. Uning aytishicha, yaqinda bo'lib o'tgan uchrashuvda portlarni himoya qilish va dengiz orqali oziq-ovqat eksportini kengaytirish masalalari muhokama qilingan.
Provv zasedaniye stavki. Osnovniy pitanie tsa zakhist nashikh portiv.
Biz Ukrainaning oziq-ovqat xavfsizligi kafolati sifatidagi global rolini, shuningdek, dengiz orqali jahon bozoriga chiqish hamda ukrainaliklar uchun portlar va qishloq xo'jaligi sanoatidagi ish o'rinlarini saqlab qolish yo'llarini ishlab chiqyapmiz. Biz dunyoda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun kurashamiz.
Почались і політичні, і міграційні кризи, зокрема в африканських та азійських країнах.
Зеленський Росія фойдаланаётган Iron dronlarida g'arbda ishlab chiqarilgan komponentlar borligiga ham izoh berdi. Bu Rossiyaga qarshi mavjud sanksiyalar va bosim yetarli emasligiga asos bo'ladi, dedi Zelenskiy. Vengriya Ukrainaga har qanday qurol yetkazib berilishiga va ayniqsa kassetali bombalardan foydalanishga qarshi, deya bayonot berdi mamlakat tashqi ishlar vaziri Peter Siarto. U murosaga jang maydonida emas, muzokaralar stolida kelishish kerakligini qo'shimcha qildi. Vengriya tashqi ishlar va savdo vaziri Peter Siarto BMT bosh qarorgohida bergan intervyusida Ukraina inqirozi bo'yicha Vengriyaning yondashuvini bayon qildi. AQSh iyul oyi boshida Ukrainaga 800 million AQSh dollarlik kassetali bombalar berishini e'lon qildi. Bu qaror butun dunyo bo'ylab keskin tanqidlarga sabab bo'ldi.
Generally speaking, we are against the usage of such weapons because they are extremely dangerous
Umuman olganda biz bunday qurollardan foydalanishga qarshimiz, chunki bu tinch aholi hayotini xavf ostiga qo'yadi. Biz bejizga kassetali bombalarni taqiqlash bo'yicha global tashabbusga qo'shilmaganmiz. Shu sababli ham AQShning bu boradagi qaroriga mutlaqo qo'shilmaymiz. Mazkur qaror yanada ko'proq azob-uqubat va qurbonlar berilishiga olib kelishi mumkin. Umuman olganda, Ukrainaga har qanday qurol yetkazib berilishini yoqlamaymiz.
More generally speaking, we definitely don't like any weapon deliveries to Ukraine.
Vengriya Yevropa ittifoqidagi Rossiyaning Ukrainaga bosqinini izchillik bilan qoralashdan bosh tortib kelayotgan kam sonli davlatlardan biridir. Bu davlat Rossiyaning neft va gaziga qaramdir. Vengriya veto qo'yish huquqiga ega bo'lgan holda Yevropa ittifoqining Ukrainaga oid qarorlarini bir necha marta bloklab qo'ygan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga 1.3 milliard dollarlik yordam beradi. Agentlik suhbatdoshiga ko'ra, yordam paketi havo hujumidan mudofaa vositalari, dronlarga qarshi kurash tizimlari, kamikaze dronlar hamda o'q-dorilarni o'z ichiga oladi. AQSh Kiyev uchun xarid qiladigan qurollar orasida Vampir Zenit raketa komplekslari borligi aytilmoqda. Reuters manbasiga ko'ra, Ukraina Avstraliyaning DroneShield shirkati ishlab chiqargan dronlarga qarshi kurash tizimlari hamda AQShning Phoenix Ghost va Switchblade rusumli dronlarini ham oladi. Xabarda harbiy yordam paketi tarkibi va qiymati bu haqda rasman e'lon qilingunicha o'zgarishi mumkinligi eslatilgan. AQSh shuningdek Ukrainaga qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash uchun 250 million dollar beradi. Bu haqda AQShning xalqaro taraqqiyot agentligi administratori Samantha Power e'lon qildi. Mulozima avvalroq Kiyevga tashrif buyurgan edi. Powers o'z bayonotida Rossiya hukumatining g'alla bitimidan chiqish qarorini qoralagan. Qayd etilishicha, agentlik Ukrainaga ko'maklashish uchun yana 250 million dollar mablag' yig'ishni rejalamoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shu kunlarda Kiyev ostonasidagi Bucha shaharchasida o'tgan yilning mart oyida rus qo'shinlari hujumi paytida o'ldirilgan 501 buchalik xotirasiga yodgorlik o'rnatildi. Ammo bu yodgorlikka o'yib yozilgan buchaliklar ismlari orasida shu kunlarda dom daraksiz ketgan 9 nafar o'zbek muhojiri ismlari yo'q.
Говори фамилия, имя, отчество.
Амирқулов Улуғбек Нуриддинович.
Откуда?
Из Узбекистана, Сурхандария области.
Bu Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangan ilk kunlarda bedarak ketgan 9 nafar o'zbekistonlik yigit. Surxondaryo viloyatidan bo'lgan mehnat muhojirlar bilan aloqa o'tgan yilning mart oyi boshlarida uzilgancha qolmoqda. Oxirgi marta ularni Kiyev viloyatining Buzovaya qishlog'i turg'unlari ko'rganini ozodlikka gapirib berishgandi. Ammo o'shandan beri ularning na tirigi, na o'ligi to'g'risida xabar bor.
Matbuot bayonotida so'zlagan.
Bu Surxondaryo viloyati Dinov tumani Sino qishlog'ida yashovchi Husayn Nosirov, uning 21 yoshli o'g'li Firdavs Majidov Buchada yo'qolgan muhojir yigitlardan biri. Mana u boshqalar bilan Buzovay qishlog'ida yetib kelgan yordam so'rayotgani aks etgan oxirgi kadrlar.
Majidov Firdavs Husanovich.
Firdavs Majidov 2021 yil urush boshlanishidan oldin Ukraina poytaxti Kiyev shahriga ishlash uchun ketgan. Kiyevda 7 oy davomida lavash markazida ishlagan Firdavs oxirgi marta 2022 yil 2 martda Telegram kanali orqali ota-onasi bilan gaplashgan. Bir oydan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Buchada yo'qolgan 9 nafar o'zbeklar orasida uning o'g'li ham bo'lgan. Shundan so'ng o'g'lidan biror xabar kelmagan. 11 nafar bolalardan 2 nafari O'zbekistonga qaytib kelgan. Bu ikki yigit Buchadan taksiga o'tirib qochganini aytadi. Buchada qolib ketgan 9 nafar bolalardan esa biror xabar hanuzgacha yo'q. Ular Kiyevdan qochganidan so'ng ma'lum vaqt Buchada jon saqlashgan. Shundan so'ng u yerdan qochib ketishgan hamda ruslarga asir tushgan bo'lishi mumkin degan farazlar bor. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video tarqalishidan bir oy oldin Firdavs uydagilari bilan aloqaga chiqqan. Ota ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda o'g'li ham borligini ko'rgandan so'ng o'g'li tirik ekaniga ishongan. Ammo bir yildirki undan darak yo'q.
Ishga jo'natdim shu borib ishla. Bir ikisim ishlab ulushlarni uylantirmoqchi edik. Hayot shundayda. Shu keyin Ukrainaga qop ketdi-da shu. Urush boshlandi. Ke degan edik. Boshqa joyga chiqolmadi. Hamma yo'llar yopiq dedi. Chiqolmaymiz dedi bu yoqdan dedi. Chiqib bo'lmayapti dedi. Shu bilan 2 martgacha shu qurun qildik. 2 martdan keyin aloqa uzildi. Shu daraksiz shu 11 ta bola tarqalgan bo'lsa, 2-tasi qaytib keldi, 9-tasi daraksiz hozir. Yo'q.
24 fevral kuni Rossiya o'z qo'shnisi bo'lgan Ukraina hududiga bosqinchilik urushini boshlab yubordi. Firdavs Rossiya raketalari va artilleriya tomonidan bombardimon qilina boshlangan Kiyev shahridan poytaxtdan 30 km shimol-g'arbroqda joylashgan Bucha shaharchasiga qochib kelgan. O'zbekistonlik yigitlar Rossiya armiyasi shimoldan Belarus hududidan hujum qilganini bilmagan. Ular Bucha Ukrain va rus qo'shinlarining eng shiddatli janglari olib borilgan shaharlardan biriga aylanishini hatto tasavvur ham qilmagan. Bucha ruslar qo'lida 5 martdan 31 martga qadar bo'lgan. Ozodlik 9 nafar bedarak ketgan o'zbek yigitlar to'g'risida so'nggi xabar aynan 5 mart kuni olinganini aniqladi.
Bolalar kelganlar bizlar shu 11 kishi shu yo'lga kelyotgan edik dedi. Ular dedi shu bizlar uchalar ikkitasi yo'lga qolgan. Bular qochib jangalga kirib ketganlar. Bu ikkita yo'lini davom etib kelgan. Bular bundayga haydagan shu bilan shu ajralib qolganlar. Shu bolalar shu Ukrainaga qop ketdi-da. Qayerga borgani, qayerga borni yo'qni Alloh biladi.
Kiyevda yashayotgan o'zbek faollari ozodlik tahririyati iltimosiga binoan surxondaryolik yigitlar yo'qolgan joyga borib ular haqida ma'lumot olishga uringan, biroq besamar.
Uzoq yil ma'lumotlardan shuni anaqa deb ovozli suhbatdan shuni rashiruqa qildimki, bu yigitlar asrda bo'lgan, keyin asrdan qochganda bitta Kiyev shahrida hozir nomi esimdan chiqdi, bitta anaqa kichiroq aholi punktida o'sha yerda 3 kun yashashgan. Shundan oxirgi marta telefon qilishgan Jitomir trassasidan shekilda. Meni o'zimning fikrim bo'yicha kimdir yangi asrlardan qandaydir yashirib telefon qilgan bo'lsa, o'shadan 40 sekundda xabar berishga ulgurgan ular. Bu aholi punktlarida juda qattiq janglar bo'lgan. Juda ko'p insonlar o'ldirilgan. O'shanga men hozir tashvishlanib o'tiraman. O'sha yerga borib, o'sha qidiruv ishlarini volontyorlar bilan endi baribir Ukraina armiyasida xizmat qilganman, men o'sha blokpostlardan gaplashib o'ta olaman. O'shalarni izlab ko'rish niyatim edi.
Bucha ko'chalarida o'lib yotgan odamlarning bu kadrlari esa butun dunyoni larzaga soldi. 1-aprel kuni rus qo'shinlari mag'lub etilib, Belarus hududiga chekingandan keyin Buchada Rossiya soldatlari tomonidan uyushtirilgan mahalliy aholining ommaviy qirg'ini to'g'risida xabarlar chiqa boshladi. BMT inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi ma'lumotiga ko'ra, Buchada 73 kishining ommaviy qatl etilgani isboti topilgan. Yana 105 kishi ruslar tomonidan vaqtchilarcha o'ldirilgani taxminlari borligi ma'lum qilindi. Jami Kiyev viloyatida mahalliy politsiya 1000 ziyod tinch aholi vakillari Putin armiyasi tomonidan turli usullar bilan o'ldirilgani to'g'risida dalillar mavjudligiga e'tibor qaratib keladi. Ekspertlar odamlar qiynoqlarga solingani, zo'rlangani yoki otib o'ldirilganini qayd etgan. 2023 yilda Buchada 501 Buchalik ismi sharifi o'yib yozilgan xotira lavha o'rnatilgan, ammo bular qatorida bedarak ketgan o'zbeklar yo'q. Binafsha Sayfiddinovaning ozodlikka aytishicha uning 4 nafar o'g'li bo'lib, Firdavs Majidov 2 farzandidir. Yaqinlari bilan Telegram orqali gaplashib turgan Firdavs urushdan oldin ishlari yaxshi ekani, ukalarini ham ishlashga olib ketmoqchiligini bildirgan.
2 marta pul jo'natdi. Shu 5 oy deganda pul jo'natdi. 1 martda 6 oy deganda keyin 7 oy deganda 2-chi marta pul jo'natdi. Bo'ldi, keyin urush boshlandi. Yashash joylarini ko'rsatardi. Shu ko'rib gaplashardik. Ish joylari yaxshi edi. Shu bir lavashxonada ishlar edi.
Firdavs yaqinlarining aytishicha ular bir necha marta O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga, Ukraina elchixonasiga hamda prezident portaliga murojaat qilishgan, lekin murojaatlar javobsiz qolmoqda.
Shu iloji yo'qmi shu o'sha pullarni topishga shu prezidentimizdan iltimos qilamiz. Ana elchixonalarga telefon qildik. Adres bo'lmasa biz hech narsa qila olmaymiz deb aytdi. Biron adresmi, biron telefonmi aloqa bo'lsa keyin topamiz. Ilojimiz yo'q deb aytdi, mana 2 yil bo'lyapti. Biron xabar ham yo'q.
O'g'lingizni Ukrainada manzili yo'q. Manzili bo'lmasa biz topib bera olmaymiz degan mazmunda javob xatlari kelgan. Firdavsning ota-onasi umidi faqat shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevda qolganini gapirdi.
Shularda bir topishga endi bir prezidentni iltimos qilamiz. Shularda bir qidir suvlar bir topib bersalar yaxshi bo'lar edi.
Bucha bugunda Rossiya harbiylarining urushdagi ommaviy qatllari va Ukrain xalqi fojiasining ramziga aylandi. Ukraina hukumati bu hududda bedarak ketgan yana o'nlab mahalliy tinch aholi vakillari qidiruvda ekanini aytib keladi. Hozircha qidiruvda bo'lganlar orasida nom nishonsiz ketgan 9 nafar o'zbekistonlik muhojirning bor yo'qligi to'g'risida ma'lumot yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Qirg'izistonda saylovlarda ovoz bermagan vatandoshlar soni ko'payib bormoqda. Rasman bildirilishicha 2017 yilgi prezidentlik saylovida saylovchilarning deyarli 56% qatnashgan. 2021 prezidentlik saylovida esa 39.75% saylovchi ovoz bergandi. Qirg'iziston parlamenti 13 yilda saylovda ishtirok etmagan fuqarolarni jarimaga tortish bo'yicha qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Hujjatda uzrli sabablarsiz prezident va parlament saylovida ovoz bermaganlarni jarimaga tortish belgilangan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qonun loyihasi muallifi bo'lgan deputat Tazabek Ikramov o'z tashabbusini izohlar ekan.
Qonun bugungi kuni ko'rayotasizlar, qaydigar bo'lgan odamga mamlakat tarafidandagi chora ko'rilish kerakda.
Jamiyat saylovga, davlat qarorlariga befarq bo'lmoqda. Davlat ishiga befarq odamga chora ko'rilish kerak. Bugungi kunda prezidentlik saylovi ham, jo'g'or kengash saylovi ham 30% ga yetmagan saylovchi bilan o'tyapti deb aytdi. Tazabek Ikramovga ko'ra, ba'zi Yevropa davlatlari, Avstraliya, Braziliya, Turkiya qonunchiligi da ham saylovchilar ovoz berishga mas'ul ekani aniq belgilab qo'yilgan moddalar bor. Mazkur qonun loyihasi jamoatchilik orasida qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Uzarbek Jilqibayev xalqning siyosiy tadbirlardagi ishtirok etishi majburiy bo'lmasligi lozim degan fikrda.
Konstitutsiyalik huquqi jarayonlarga saylovga qatnashu bu talab emas, millat emas, bu huquq.
Fuqarolarning saylovda ovoz berishi bu ularning huquqi, bu majburiy talab emas. Saylovda ishtirok etadimi yoki yo'qmi o'zining erki. Masalan, 2021 yilda o'tgan saylovda xorijdagi vatandoshlar uchun 58 ta saylov uchastkasi ochilgan va 80 mingga yaqin saylovchi ro'yxatga olingan. Biroq xorijda 9 mingga yaqin saylovchi ovoz bergan dedi rasmiy. Vatandoshlarni majburiy ravishda saylovga jalb qilish mavzusining ko'tarilishiga Bishkekdagi bir mandatli 26 sonli Lenin okrugidagi shu yilning 28 mayida parlamentdagi bo'shab qolgan deputatlik o'rniga o'tkazilgan saylov asos bo'ldi. Unda 124908 saylovchidan 17423 nafari, ya'ni 13.95% ovoz bergan. Bu Qirg'izistonda eng oz saylovchi ishtirok etgan saylov sifatida tarixga yozildi. Mazkur saylovda ikki nomzodga saylovchilar ovozini sotib olgan degan ayblov qo'yilgani bois Markaziy saylov komissiyasi 16 iyunda ovoz berish natijalarini bekor qildi. Markaziy saylov komissiyasi Lenin okrugidagi qayta saylovni 10 sentyabrga belgilagan va 17 iyuldagi ma'lumotga asosan unda ishtirok etish uchun 5 nomzod ariza bergan.
Tushunib turadi nima sababdan. Shuni saylovchilarning ishonimi ortiqpa qildi jo'g'orqi bilik butoqlarini.
Fuqarolar saylovga nima uchun bormayotgani tushunarlida. Asosiy sababi fuqarolar hukumatga ishonmay qoldi. Sir emas, Qirg'izistonda saylov boshidan oxirgacha pulga borib taqaladi. Puling bo'lsa saylovda yutasan degan tushuncha mavjud. Bu faktdan hech kim tona olmaydi. Bunday tushuncha prezident saylovida ham, parlament saylovida ham, mahalliy kengash saylovida ham asosiy omil bo'lib xizmat qiladi, dedi Markaziy saylov komissiyasi sobiq raisi Aqilbek Sariyev. Qirg'iziston qonunchiligiga asosan saylovchilarning 30%dan ko'proqqa ovoz bergan holatda referendum bo'lib o'tgan deb hisoblanadi. Saylovchilar uchun esa minimal ovozlar ko'rsatkichi belgilanmagan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Mirziyoyev yana umra qildi. Markaziy Osiyo Ko'rfaz hamkorlik kengashining ikkinchi sammiti Samarqandda o'tadi. O'zbekistonda jarrohlik amaliyotidan so'ng yana bir taniqli bloger vafot etdi. Nyu-Yorkda 15 yoshli o'zbek o'smir otishma paytida halok bo'ldi. Turkmanistonda 6 farzandning onasi arzon unga navbat qilinchida jon berdi. Eronda hijob kiymagan aktrisa 2 yilga qamaldi. Qirg'izistonda so'nggi 2 yilda harbiy sohaga 1.4 milliard dollar ajratilgani bildirildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Shayxon Tohir tuman sudi 18-iyul kuni Kompromat UZ ishini ko'rishni boshladi. Ayblanuvchilardan biri Human UZ sayti asoschisi va muharriri Xurshid Daliyev suddan ishni yopiq tarzda ko'rishni iltimos qilgandan so'ng boshqa ayblanuvchi va advokatlar bunga e'tiroz bildirsa-da, sud mahkamani yopiq tarzda ko'rish haqida qaror chiqardi va ommaviy axborot vositalari vakillarini sud zalidan chiqardi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kompromat UZ ishi bo'yicha 4 kishi: O'zbekneftgaz matbuot kotibi Siyovush Hoshimov, Human UZ sayti asoschisi va muharriri Xurshid Daliyev, fuqaro Ahmadulla Ahmadjon va Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva ayblanmoqda. Ularga Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat, 165-moddasi tovlamachilik, 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, 184-moddasi soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Oliy sudning xabarnomasida Mavjuda Mirzayevaga qo'yilgan jamoatchilikdan sir saqlanishi lozim bo'lgan jinoyat kodeksi moddasining oshkor qilinishi huquqshunoslar, jurnalist va blogerlarning noroziligiga sabab bo'lgan edi. Sud majlisida qatnashgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tasharifning aytishicha, ayblanuvchilardan biri suddan mahkama yopiq o'tkazilishini iltimos qildi, lekin bunga sabab keltirmadi. Sud soat 3 ga yaqin boshlandi. Sudlanuvchilardan Xurshid Daliyev sudyadan mahkama yopiq tarzda o'tkazilishini iltimos qildi. Mavjuda Mirzayeva esa faqat mening ishim yopiq tarzda, qolgan jarayonlar ochiq tarzda ko'rilsin dedi. Qolgan 2 sudlanuvchi Siyovush Hoshimov va fuqaro Ahmadulla Ahmadjonov hamda ularning advokatlari ochiq tarzda ko'rilsin, jamoatchilik xabardor bo'lib tursin deb iltimos qilishdi. Lekin sud maslahatchilar bilan kengashib, yopiq tarzda o'tkazilishini e'lon qildi va bizni zaldan chiqarib yubordi. Nazarimda Xurshid Daliyev o'z ixtiyori bilan sudning yopiq bo'lishini so'ramadi. Undan yopiq o'tkazilishini talab qilishni iltimos qilishgan shekilli, deydi Abdurahmon Tashanov. Shayxon Tohir tuman sudi tomonidan sud majlisiga tayinlangan jinoyat ishlari ro'yxatida Daryo UZ nashri jurnalisti Otabek Qo'ldoshovning ham ism sharifi keltirilgan. Otabek Qo'ldoshov uning nomi jabrlanuvchilar ro'yxatiga qanday tushib qolganidan o'zi ham taajjubda ekanligini ozodlikka aytdi. Bu ro'yxat e'lon qilingandan so'ng 30dan ortiq tanishlarim telefon qilib yozib, tinchlikmi deb so'rashdi. Keyin o'zimning Qitmir muxbir degan Telegram kanalimga o'rtoqlar, yemagan bu ayblovlaringa meni aralashtirmanglar. Men kompromatchilarning hech biridan jabr ko'rgan emasman deb izoh berdim. Keyin Oliy sudning matbuot xizmatiga chiqdim va men jabrlanuvchi emasman. Bundan maqsad nima yoki jabrlanuvchilar ro'yxatini bo'rttirib ko'rsatish uchun qildilaringmi dedim. Keyin matbuot kotibi Aziz aka, siz bu bo'yicha Shayxon Tohir sudi raisining oldiga kiring dedi. deydi Otabek Qoldashev. Otabek Qoldashev bu vaqtda Shayxon To'r sudidan ham aniq bir javob ololmagan. Bugun sud majlisida jabrlanuvchilardan boshqa hamma chiqib ketsin, sud yopiq bo'ladi deyildi, men ham qoldim. Hammani so'rab chiqishdi, menga kelganda siz jabrlanuvchilar ro'yxatida yo'q ekansiz deyishdi. Suddan chiqib yana Oliy sud matbuot xizmati boshlig'i Azakaning oldiga bordim, aytdimki, bu xabarlaring orqali qancha yaqinlarim, tanishlarim tashvishga tushdi, menga qancha ma'naviy zarar yetdi, kim meni ro'yxatga kiritgan dedim. Azaka tergov xulosasiga ko'ra sizning ismingiz bazaga kirib ketgan dedi. Tergovni esa DXX olib borgan, demak ular kiritgan ekanda desam shunaqa bo'lib chiqyapti dedi. Menga Shayxon To'r tuman sudi va Oliy sudga ariza yozishimni maslahat berdi deydi Otabek Qoldashev. Sud majlisida qatnashgan boshqa bir jurnalistning aytishicha jabrlanuvchi sifatida taklif etilgan Xosiyatxon Sadullayeva ham u kompromatchilardan hech qanday jabr ko'rmaganini, uni ro'yxatga xato qo'shishganini aytgan. 360 sahifalik jinoyat ishining ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar go'yo kompromat ust kanalida tanqidiy materiallarni chiqarishni to'xtatish uchun tovlamachilik bilan shug'ullangan. Ular tovlamachilik yo'li bilan vazirlik, agentlik va bir qancha banklarni o'zining rahbarligidagi Human Media, Bon Profi Media, Alim Media va Komil Unsur MCJ'lerga go'yoki PR qilish yuzasidan juda ko'p so'm miqdordagi shartnomalarni tuzishga majbur qilgani aytiladi. So'ngra ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar MCJ'lar hisob raqamlariga o'tkazilgan jinoiy faoliyat natijasida topilgan pul mablag'larini o'zaro taqsimlab, ularning hisobidan ko'chmas mulk obyektlari, transport vositalari va tovar moddiy boyliklar sotib olishgan, bank operatsiyalarini amalga oshirish orqali o'zlarining jinoiy harakatlariga qonuniy tus bergan. Ayblov xulosasida ayblanuvchilar o'z ayblariga iqror bo'lgani aytiladi. Xulosada turli lavozimlarda ishlagan 19 jabrlanuvchining ism familiyasi keltirilgan. Hozircha bu jabrlanuvchilardan 2 kishi ro'yxatga xato qo'shilganini ta'kidlamoqda. Joriy yilning 27 yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmati Human.uz sayti direktori Xurshid Daliyev va yana 6 jurnalist Kompromat.uz Telegram kanali administratorlari sifatida hibsga olingani va ular tovlamachilikda gumon qilinayotganini bildirgan edi. 29 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahri Yunusobod tuman sudi ajrim bilan O'zbekiston Respublikasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavjuda Mirzayevaga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoq belgilangan edi. Human.uz saytining asoschisi Xurshid Daliyev tanqidiy tahlil chiqishlari bilan e'tiborga tushgan jurnalist, bir muddat u Yoshlar telekanal va Kun.uz saytlarida ishlagan. 2019 yilda Xurshid Daliyev Andijon viloyatidagi mutasaddilarni tanqid qilib chiqish ortidan ismi sharifi noma'lum shaxslar o'lim bilan tahdid qilgani haqida Human.uz saytida bayonot bilan chiqqan edi. 2021 yil oktyabrda ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyev o'z ta'biricha qonuniy faoliyat olib borayotgan jurnalistlar va blogerlarni himoya qilishga va'da bergan. Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar xalqaro nodavlat tashkiloti o'tgan yili o'zining so'z erkinligi indeksida O'zbekistonni 180 davlat orasida 133-chi o'ringa qo'ygan tashkilot o'z hisobotida O'zbekistondagi so'z erkinligi vaziyatini murakkab deb atagan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi Do'stlik avtoyo'l chegarasida chegaradan o'tish tartibini buzayotganlar soni joriy yilning 6 oyida o'tgan 1 yillik ko'rsatkichdan 1.5 barobarga ko'paydi. Bu haqida Do'stlik avtoyo'l chegara bekati rahbari mayor Nurlan Attaqorov Ozodlik radiosiga bergan suhbat chog'ida ma'lum qildi. Unga ko'ra 2022 yil davomida mazkur hududda 49 nafar chegara buzuvchi qo'lga olingan bo'lsa, joriy yilning 6 oyida chegarani o'tish tartibini buzgan 60 kishi ushlandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Do'stlik avtoyo'l chegara bekati rahbari Nurlan Attaqorovning aytishicha, o'tgan 6 oy davomida Do'stlik chegara bekatida 52 million qirg'iz so'mi yoki qariyb 600 ming dollarlik noqonuniy olib o'tilayotgan pul va qimmatbaho metallar qo'lga olingan. Shu bilan bir qatorda iyul oyining o'rtalaridan boshlab Do'stlik avtoyo'l chegarasidan o'tayotganlar soni ko'paydi. Rasmiyga ko'ra, bugungi kunda chegara bekatidan kuniga kamida 15 ming, ko'pi bilan 22,5 ming kishi hamda 300 dan ortiq transport vositasi o'tmoqda.
Turistik bog'at o'nigib turib, bizga chiqqan, ana bizdan O'zbekistonga chiqib bora jatgan jarandarda ko'p kela boshlashdi. O'sha aeroport orqali bizdan o'tib tranzit bo'lib chet elga uchganlarning sana ko'payotadi.
Sayohat mavsumi boshlangan ortidan O'zbekistonga borayotganlar va Qirg'izistonga kelayotganlar soni ko'paydi. Chegaradan tranzit bo'lib o'tish O'sha aeroport orqali chet elga uchayotganlar yoki uchib kelganlar ham ko'paydi, dedi chegara xizmati rahbari. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yarim yil oralig'ida Do'stlik avtoyo'l chegarasidan 2 million 800 ming kishi, 68 mingdan ortiq transport vositasi o'tgan. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida 15 ta chegara nazorat o'tkazish punkti bor. Ularning aksari 2005 yilda O'zbekiston tomonidan bir tomonlama ravishda yopib qo'yilgan edi. 2016 yildan rasmiy Bishkek va Toshkent aloqalari yaxshilana boshlangach, chegaralar ochildi. Bugungi kunda ikki davlat o'rtasidagi 9 ta chegara bekati ishlamoqda. Shuningdek, may oyida chegara xizmati Jaloloboddagi Bekobod, O'shdagi Qarabag'ish, Qorasuv chegara nazorati bekatlari ochilishiga tayyorgarlik ko'rilayotganini ma'lum qilgan. O'rni kelganda aytish kerakki, Qirg'iziston parlamenti shu yilning 3 may kuni O'zbekistonga ID karta bilan o'tishga ruxsat berish nazarda tutilgan qonun loyihasini birdaniga 3 o'qishda qabul qilgandi. Bundan avval O'zbekiston Oliy Majlisi ham Qirg'izistonga ID karta bilan o'tishga ruxsat beruvchi qonunni qabul qilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 aprelda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidan ID karta bilan o'tishga ruxsat beruvchi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi hujjatni imzolagan edi. Biroq Do'stlik chegara punkti rahbari Nurlan Ataqurov hozir fuqarolarning chegaradan faqat xorijga chiqish pasporti bilangina o'tishiga ruxsat borligini, ID karta bilan o'tishiga qachon ruxsat berilishidan xabari yo'qligini aytdi.
ID kart bo'yicha men hozir tegishli organ javob bersa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman, sebab men chegara xizmat kerman. Bu yerda ikki mamlakatning o'rtasidagi qatnash bo'yicha so'rovga men javob beraman, biroq ID karta bo'yicha hozir biz o'tkara olmaymiz chegaradan. Bizga qanday ko'rsatma kerak?
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda saylovlarda ovoz bermagan vatandoshlar soni ko'payib bormoqda. Rasman bildirilishicha, 2017 yilgi prezidentlik saylovida saylovchilarning deyarli 56% qatnashgan. 2021 prezidentlik saylovida esa 39.75% saylovchi ovoz bergandi. Qirg'iziston parlamenti 13 yilda saylovda ishtirok etmagan fuqarolarni jarimaga tortish bo'yicha qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Hujjatda uzrli sabablarsiz prezident va parlament saylovida ovoz bermaganlarni jarimaga tortish belgilangan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qonun loyihasi muallifi bo'lgan deputat Tazabek Ikramov o'z tashabbusini izohlar ekan.
Qonun bugungi kuni ko'rayotasizmi? Qaydigar bo'lgan odamga mamlakat tarafidagi chora ko'rish kerakda.
Jamiyat saylovga, davlat qarorlariga befarq bo'lmoqda. Davlat ishiga befarq odamga chora ko'rilish kerak. Bugungi kunda prezidentlik saylovi ham, jo'g'or kengash saylovi ham 30% ga yetmagan saylovchi bilan o'tyapti, deb aytdi. Tazabek Ikramovga ko'ra, ba'zi Yevropa davlatlari, Avstraliya, Braziliya, Turkiya qonunchiligi da ham saylovchilar ovoz berishga mas'ul ekani aniq belgilab qo'yilgan moddalar bor. Mazkur qonun loyihasi jamoatchilik orasida qizg'in bahslarga sabab bo'ldi. Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Uzarbek Jilqibayev xalqning siyosiy tadbirlardagi ishtirok etishi majburiy bo'lmasligi lozim degan fikrda.
Konstitutsiyalik huquqi jarayondagi saylovga qatnashuv bu talab emas, millat emas, bu huquq.
Fuqarolarning saylovda ovoz berishi bu ularning huquqi, bu majburiy talab emas. Saylovda ishtirok etadimi yoki yo'qmi o'zining erki. Masalan, 2021 yilda o'tgan saylovda xorijdagi vatandoshlar uchun 58 ta saylov uchastkasi ochilgan va 80 mingga yaqin saylovchi ro'yxatga olingan. Biroq xorijda 9 mingga yaqin saylovchi ovoz bergan, dedi rasmiy. Vatandoshlarni majburiy ravishda saylovga jalb qilish mavzusining ko'tarilishiga Bishkekdagi bir mandatli 26 sonli Lenin okrugidagi shu yilning 28 mayida parlamentdagi bo'shab qolgan deputatlik o'rniga o'tkazilgan saylov asos bo'ldi. Unda 124908 saylovchidan 17423 nafari, ya'ni 13.95% ovoz bergan. Bu Qirg'izistonda eng oz saylovchi ishtirok etgan saylov sifatida tarixga yozildi. Mazkur saylovda ikki nomzodga saylovchilar ovozini sotib olgan degan ayblov qo'yilgani bois Markaziy saylov komissiyasi 16 iyunda ovoz berish natijalarini bekor qildi. Markaziy saylov komissiyasi Lenin okrugidagi qayta saylovni 10 sentyabrga belgilagan va 17 iyuldagi ma'lumotga asosan unda ishtirok etish uchun 5 nomzod ariza bergan.
Tushunib turadi nima sababdan. Shuni saylovchilarning ishonimi ortiqpa qoldi, jo'g'orqi bilib tutaqlarini.
Fuqarolar saylovga nima uchun bormayotgani tushunarlida. Asosiy sababi fuqarolar hukumatga ishonmay qoldi. Sir emas, Qirg'izistonda saylov boshidan oxirgacha pulga borib taqaladi. Puling bo'lsa saylovda yutasan degan tushuncha mavjud. Bu faktdan hech kim tona olmaydi. Bunday tushuncha prezident saylovida ham, parlament saylovida ham, mahalliy kengash saylovida ham asosiy omil bo'lib xizmat qiladi, dedi Markaziy saylov komissiyasi sobiq raisi Aqilbek Sariyev. Qirg'iziston qonunchiligiga asosan saylovchilarning 30%dan ko'proqqa ovoz bergan holatda referendum bo'lib o'tgan deb hisoblanadi. Saylovchilar uchun esa minimal ovozlar ko'rsatkichi belgilanmagan. Qirg'izistonlik faol Aybek Tengizbayev aholining saylovlardagi ishtiroki kamayganini siyosatchilarga nisbatan ishonch kamayib borayotgani bilan izohlaydi.
Saylovga qatnashu o'ta ma'niliuda.
Xalqni saylovga jalb qilish va uning ahamiyatini tushuntirish majburiyati hukumat zimmasida. Siyosiy madaniyat shakllangan mamlakatlarda xalqni saylovga nomzodlar jalb qiladi. Bizda ularga ishonchning yo'qligi sababli saylovchilar ham befarq bo'lyapti, deydi faol. Qirg'izistonda saylovlar siyosiy partiyalar va nomzodlar o'rtasidagi raqobatga asoslangan holda o'tkazilishi xalqaro tashkilotlar tomonidan e'tirof etilgan. Shuning bilan bir qatorda har bir saylovda ovoz sotib olish, natijalarni soxtalashtirish to'g'risidagi ma'lumotlar paydo bo'lishi ortidan norozilik namoyishlari o'tkazilishi ham an'anaga aylangan. 2005-yilning fevralida parlamentda o'tkazilgan saylov natijalaridan norozi bo'lgan muxolifat 24 aprel kuni prezident Asqar Aqayevni hokimiyatdan qulatgan edi. 2010 yil aprelida prezident Qurbonbek Bakiyevning hokimiyatdan ketishiga ham parlament saylovlaridagi soxtalashtirishlar sabab bo'lgan. 2021 yil oktyabrida parlament saylovlari natijalaridan norozi bo'lganlarning ko'p ming kishilik norozilik namoyishlari oqibatida prezident So'ranbay Jeenbekov iste'fo bergan edi. Shundan so'ng Sadir Japarov prezidentlikka saylangan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Shu kunlarda Kiyev ostonasidagi Bucha shaharchasida o'tgan yilning mart oyida rus qo'shinlari hujumi paytida o'ldirilgan 501 buchalik xotirasiga yodgorlik o'rnatildi. Ammo bu yodgorlikka o'yib yozilgan buchaliklar ismlari orasida shu kunlarda dom daraksiz ketgan 9 nafar o'zbek muhojiri ismlari yo'q.
Avri familiya imi otchество.
Amirqulov Ulug'bek Nuriddinovich.
Откуда?
Из Узбекистан, Сурхандарай сел.
Bu Ukrainaga Rossiya bosqini boshlangan ilk kunlarda bedarak ketgan 9 nafar o'zbekistonlik yigit. Surxondaryo viloyatidan bo'lgan mehnat muhojirlar bilan aloqa o'tgan yilning mart oyi boshlarida uzilgancha qolmoqda. Oxirgi marta ularni Kiyev viloyatining Buzovaya qishlog'i turg'unlari ko'rganini ozodlikka gapirib berishgandi. Ammo o'shandan beri ularning na tirigi, na o'ligi to'g'risida xabar bor.
Matbuot vatanimiz shuvatam.
Bu Surxondaryo viloyati Dinov tumani Sino qishlog'ida yashovchi Husayn Nosirov, uning 21 yoshli o'g'li Firdavs Majidov Buchada yo'qolgan muhojir yigitlardan biri. Mana u boshqalar bilan Buzovay qishlog'ida yetib kelgan yordam so'rayotgani aks etgan oxirgi kadrlar.
Majidov Firdavs Husanovich.
Firdavs Majidov 2021 yil urush boshlanishidan oldin Ukraina poytaxti Kiyev shahriga ishlash uchun ketgan. Kiyevda 7 oy davomida lavash markazida ishlagan Firdavs oxirgi marta 2022 yil 2 martda Telegram kanali orqali ota-onasi bilan gaplashgan. Bir oydan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Buchada yo'qolgan 9 nafar o'zbeklar orasida uning o'g'li ham bo'lgan. Shundan so'ng o'g'lidan biror xabar kelmagan. 11 nafar bolalardan 2 nafari O'zbekistonga qaytib kelgan. Bu ikki yigit Buchadan taksiga o'tirib qochganini aytadi. Buchada qolib ketgan 9 nafar bolalardan esa biror xabar hanuzgacha yo'q. Ular Kiyevdan qochganidan so'ng ma'lum vaqt Buchada jon saqlashgan. Shundan so'ng u yerdan qochib ketishgan hamda ruslarga asir tushgan bo'lishi mumkin degan farazlar bor. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video tarqalishidan bir oy oldin Firdavs uydagilari bilan aloqaga chiqqan. Ota ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda o'g'li ham borligini ko'rgandan so'ng o'g'li tirik ekaniga ishongan, ammo bir yildirki undan darak yo'q.
Ishga jo'natdim, shu borib ishla. Bir ikisim ishlab, ulushlarni o'ylantirmoqchi edik. Hayot shundayda. Shu keyin Ukrainaga qop ketdi-da shu. Urush boshlandi, кир деген едик, башка жойго чыкпайды, хамма жойлор жопок деди. Чыкпайбыз деди бияктан деди. Чыгып коймайбыз деди. Şu bilan 2 martgacha şu gurun kıldık. 2 marttan keyin aloqa uzuldu. Şu daraksız şu 11 ta bala tarqalganmışsa, 2-tisi qaytıp geldi, 9-tisi daraksız oldu. Yok.
24 fevral kuni Rossiya o'z qo'shnisi bo'lgan Ukraina hududiga bosqinchilik urushini boshlab yubordi. Firdavs Rossiya raketalari va artilleriya tomonidan bombardimon qilina boshlangan Kiyev shahridan poytaxtdan 30 km shimol-g'arbroqda joylashgan Bucha shaharchasiga qochib kelgan. O'zbekistonlik yigitlar Rossiya armiyasi shimoldan Belarus hududidan hujum qilganini bilmagan. Ular Bucha Ukrain va rus qo'shinlarining eng shiddatli janglari olib borilgan shaharlardan biriga aylanishini hatto tasavvur ham qilmagan. Bucha ruslar qo'lida 5 martdan 31 martga qadar bo'lgan. Ozodlik 9 nafar bedarak ketgan o'zbek yigitlari to'g'risida so'nggi xabar aynan 5 mart kuni olinganini aniqladi.
Bolalar kelganlar bizlar shu 11 kishi shu yo'lga kelyotgan edik dedi. Ular dedi şu bizler uçalar ikitesi yölge kogan bunlar koçup cangalge kirip gitkenler. Bu ikite yolunu devam etip kigan. Bunlar bu dayıge haydigan şu bilen şu acırılıp kogan da. Şu bunlar şu Ukrayna'ya kop gitti da. Kıyırge borgeni, kıyırge borunu yiyorunu Allah bilen.
Kiyevda yashayotgan o'zbek faollari ozodlik tahririyati iltimosiga binoan surxondaryolik yigitlar yo'qolgan joyga borib ular haqida ma'lumot olishga uringan, biroq besamar.
Uzoq yillik ma'lumotlardan shuni anaqalarga ovozli suhbatdan shuni rashk qildimki, bu yigitlar asrda bo'lgan, keyin asrdan qochganda bitta Kiyev shahrida hozir nomi esimdan chiqdi, bitta anaqa kichiroq aholi punktida o'sha yerda 3 kun yashashgan. Şehirden oxirgi marta telefon qilishgan Jitomir trassasidan shekilli. Buni o'zimning fikrim bo'yicha kimdir yangi asrlardan qandaydir yashirin telefon qilgan bo'lsa, o'shalardan 40 sekundda xabar berishga ulgurgan ular. Bu aholi punktlarida juda qattiq janglar bo'lgan, juda ko'p insonlar o'ldirilgan. O'sha bilan hozir tashvishlanib o'tiraman. O'sha yerga borib, o'sha qidiruv ishlarini volontyorlardan baribir Ukraina armiyasida xizmat qilganman, men o'sha blokpostlardan gaplashib o'ta olaman. O'shalarni izlab ko'rish niyatim bor.
Bucha ko'chalarida o'lib yotgan odamlarning bu kadrlari esa butun dunyoni larzaga soldi. 1 aprel kuni rus qo'shinlari mag'lub etilib, Belarus hududiga chekingandan keyin Buchada Rossiya soldatlari tomonidan uyushtirilgan mahalliy aholining ommaviy qirg'ini to'g'risida xabarlar chiqa boshladi. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi ma'lumotiga ko'ra, Buchada 73 kishining ommaviy qatl etilgani isboti topilgan. Yana 105 kishi ruslar tomonidan vaqtichalarcha o'ldirilgani taxminlari borligi ma'lum qilindi. Jami Kiyev viloyatida mahalliy politsiya 1000 ziyod tinch aholi vakillari Putin armiyasi tomonidan turli usullar bilan o'ldirilgani to'g'risida dalillar mavjudligiga e'tibor qaratib keladi. Ekspertlar odamlar qiynoqlarga solingani, zo'rlangani yoki otib o'ldirilganini qayd etgan. 2023 yilda Buchada 501 Buchalik ismi sharifi o'yib yozilgan xotira lavha ham o'rnatilgan, ammo bular qatorida bedarak ketgan o'zbeklar yo'q. Binafsha Sayfiddinovaning ozodlikka aytishicha uning 4 nafar o'g'li bo'lib, Firdavs Majidov 2 farzandidir. Yaqinlari bilan Telegram orqali gaplashib turgan Firdavs urushdan oldin ishlari yaxshi ekani, ukalarini ham ishlashga olib ketmoqchiligini bildirgan.
2 marta pul jo'natdi. Shu 5 oy deganda pul jo'natdi. 1 martda 6 oy deganda, keyin 7 oy deganda 2 marta pul jo'natdi. Bo'ldi, keyin urush boshlandi. Yashash joylarini ko'rsatardi. Shu ko'rib gaplashardik. Ish joylari yaxshi edi. Shu bir lavashxonada ishlar edi.
Firdavs yaqinlarining aytishicha, ular bir necha marta O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga, Ukraina elchixonasiga hamda prezident portaliga murojaat qilishgan, lekin murojaatlar javobsiz qolmoqda.
Shu iloji yo'qmi shu o'sha pullarni topishga shu prezidentimizdan iltimos qilamiz. Ana elchixonalarga telefon qildik. Adres bo'lmasa biz hech narsa qila olmaymiz deb aytdi. Biron adresmi, biron telefonmi aloqa bo'lsa keyin topamiz. Ilojimiz yo'q deb aytdi, mana 2 yil bo'lyapti. Biron xabar ham yo'q.
O'g'lingizning Ukrainada manzili yo'q. Manzili bo'lmasa biz topib bera olmaymiz degan mazmunda javob xatlari kelgan. Firdavsning ota-onasi umidi faqat shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevda qolganini gapirdi.
Shularda bir topishga endi bir prezidentni iltimos qilamiz, shularda bir qidir suvlar bir topib bersalar yaxshi bo'lar edi.
Bucha bugunda Rossiya harbiylarining urushdagi ommaviy qatllari va Ukrain xalqi fojiasining ramziga aylandi. Ukraina hukumati bu hududda bedarak ketgan yana o'nlab mahalliy tinch aholi vakillari qidiruvda ekanini aytib keladi. Hozircha qidiruvda bo'lganlar orasida nom nishonsiz ketgan 9 nafar o'zbekistonlik muhojirning bor yo'qligi to'g'risida ma'lumot yo'q.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shunday migrantlarimiz bor, 300 ming, 40 ming rublga hali ham ishlab yuribdi. 5-6 oydan beri pul yubormayapti. Pul prosa oilasiga yeb ichish uchun yuboryapti.
Rublning qadrsizlanishi Rossiyada ishlayotgan migrantlar daromadiga sezilarli salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. Biz suhbatlashgan muhojirlarning ko'pchiligi uylariga oldingiday ko'p pul jo'natmay, oilalariga oziq-ovqat uchungina yetarli mablag' yuborish bilan cheklanmoqdalar. Daromadining asosiy qismini esa ular rubl kursi ko'tarilganda vatanlariga yuborish uchun to'playotganini aytadi.
Rublning qulab ketishi ko'pchilik hozir men o'zim bir ikkita yaqinlarimdan so'radim. 5-6 oydan beri pul yubormayapti. Pul prosa oilasiga yeb ichish uchun yuboryapti. Pullarni to'plab turibdi. Shaxsan o'zim ham yubora olmayman, shtob nevegidnaligi uchun.
Kurs baland jo'natmaymiz. Nima uchun jo'natamiz deydi. Undan ko'ra O'zbekistonga o'sha endi rubl qilib ketamiz deydi. Komissiya bo'ladi undan tashqari. Komissiya o'tgan safar jo'natdim. $300 200 rubl olibdi. Olin $1000 100 rubl olayotgan komissiya. 100 rubl 150 rubl. Komissiya ozroq ko'tarilgan.
Rubl 2022 yilning iyun oyidan beri o'zbek so'miga nisbatan 1.5 barobarga qadrsizlangan. O'tgan yili 30-iyunda 1 rubl rasman 212 so'mni tashkil qilsa, bugungi kunda 1 rubl 128 so'm bo'lmoqda.
Asredni 6800 rubl $100 bo'lar edi. Bizada 30 ming, 35 ming, 40 ming, 45 ming oyligimiz $500, $600, $700 atrofida bo'lar edi. Hozir 28 ming rubl $300 bo'libdi.
Rubl kursining pasayishi Rossiyadagi narx navolarining qimmatlashiga ham sabab bo'lgan. Muhojirlarning aytishicha, oziq-ovqat, uy ijarasi, hujjatlarni rasmiylashtirish va jarimalarni to'lash uchun borgan sari ko'p pul talab qilinmoqda.
Bizaga ko'proq produktlar, masalan, magazindan kiramiz. Nonlarni narxi, masalan, oddiy nonning narxi har haftaga kopeyka-kopeyka, masalan, bu bilinmasligi mumkin, ko'tarilib ketyapti. Shu masalan hozir 60 rubl, 70 rubl bitta buxanka o'lib qoldi.
Bitta odam 50 ming oylikka ishlasa, dokumenti, kvartirasi, yeb ichishiga kamiga 20 ming rubl ketadi. Kamiga iplasa, qisqartirsa 6600 so'm patent, kvartira 6000. O'shanga bitta xonaga 4 kishi, 5 kishi turadi. 6000. Obshijitiya tursa 4000 turadi, adashmasam. 6600 kvartira 6600 patent, 6000 kvartira 12600 so'm. Bu yog'iga o'zi 7200 so'm qolibdi. 7200 so'm bir oyga tomog'ingizni qisqartirsangiz yetadi. Agar gitta yaxshiroq, normalni yesangiz yetmaydi 7200 so'm. U uchun siz ishlaysiz kerak yoki ikkita ishga ishlaysiz kerak yoki nochga denga ishlaysiz kerak yoki denga ishlab nochga bitta uborganimi bir joyga bir 2 soatlik, 2 yarim soatlik ish topib olib bir joyda uborka qilasiz, bir nima qilasiz, mana shunaqa ish qilsangiz, o'shanda siz topa olasiz 70 ming stredni.
Rossiyada yashash migrantlar uchun qimmatga tushayotgani tufayli ular uylariga oldingidan ozroq pul jo'natishga majbur. Ayrim muhojirlar esa vaziyatdan chiqish maqsadida qo'shimcha ishlarga kirishgan.
Ну, man masalan hozir shaxsan jo'natardim, masalan 1000 dollar. Ha, hozir masalan jo'natolmayapman, 500 dollar jo'natolayapman. 700-800 jo'natsam ham o'zi yaxshi edi, atak. Bo'lyapti, boshqa tomonlardan ham ishlab, masalan men 1000 dollar qilib jo'natyapman, lekin bitta o'zimni ishimni deb emas, masalan men hozir boshqa joydan reklama, boshqa ishlarni olib yana pul ishlayapman. Lekin bu vazmojat hammaga yo'q, hamma migrantga yo'q-ku. Shunday migrantlarimiz bor, 30 ming, 40 ming rublga hali ham ishlab yuribdi.
Rublning kursi Qirg'iziston va Tojikistonda ham tushgan. Hozirda ba'zi markaziy osiyolik migrantlar ishlash uchun boshqa mamlakatlarga ketishni rejalashtirmoqda. Ularning orasida rubl qadrsizlangani uchun kreditlarini to'lashga qiynalganlar ham bor.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.